estamos a falar en canto os peixes que produce o mar. Hai varios tipos de peixes, ou se pesca, non? Hai unha serie de peixes que van por fondo. Non? Son máis ben de fondo que de entre aguas. A lorcha. A lorcha é o peixe de fondo, non? Que máis era a solla.
A solla pero anda moito bollada,
tá? Ah, tamén anda bollada, pero normalmente aposta moito no fondo.
Ese é o peixe que apalaste cando quere oír, cando quer marchar, ou sí. Cando vai a presaída. Sempre te trata de cobrirse. O sentirse acusada.
Sí, sí.
Vai o tiro fondo. E apalaste-se na areia, ou no banco, tápase, como se fora un mantel pouco arriba de, para que non mire. Pero deixa unha cama, e esa cama é que non descubre.
E acórdase así de outros peixes máis que sen de fondo? Anguila.
As anguilas de...
Anguila, como son?
Fondo, lugar nesco no fango.
É de fango.
É de fango, pero non é de pedra. O cromo, se o marco é de cromo, é de pedra.
É de pedra, de laño.
E anguila non. Anguila do limpio. E o sí, corvo sí. Quer cachotes que se pode que haia por lá, por lado, por outro.
Para meterse sí. Nos blancos.
Sí, por uma...
E así algún, me acordo de algún máis. O Berete e o Rubio son de fondo. Sí.
Esa anda por fondo, pero anda a superficie da Rubio. Este é todo brisco,
sí.
E de fondo todo.
Logo, porque se, o pulpo tamén é de fondo.
É de fondo, solamente se anda non ven a comer. Pulpo, cobija ser a pedra, nos laños.
Tamén. Se
chaman os laños.
Os laños, como congrio.
Sí, como.
É o lombrigante, non?
É o lombrigante, cobija se todos os laños. Como se for unha casa.
Sí.
Vou a mariscar, sale do sondito que teñe eles,
sí.
E veña a superficie, a superficie todo, sale do buraco onde está, veña a mariscar e cando momento se mete en perigo. Mentre está no laño, ali nos poden coñer.
E volve sempre o mesmo laño?
Sí, teña a cama feita ali, mentre non...
É a súa casa?
É a súa casa. Porque o pulpo mesmo, hai que ver que cando arranca os dedos molle de tempo a meterse no agujero, boliña, arrastro, metese sí. No agujero. E parte da liña non sabe.
Pois non sabe. Aferranse tal forma, teñe preestudiada para que non... para que se aferren e non...
Porque ele cando se mete, metese no hueco máis pequeno que hai, que poida meterse.
Sí.
E unha vez dentro, fa unha masa, xuntan sí. todo o cuerpo, rasos e cabeza, todo, e ir vai que nos arranca. Hasta dar con seriedad, o pescador está pescando na superficie, con liña pescando, e ven enganchado, enganchou, con calqueso, e soltou, se chegar ao barco, soltas. E non vai para fondo.
Que é ese?
Busca o plan do barco, o sombraje do barco, como se for un laño, apega-se a quilla,
No,
e veña a mariscar. Ora, cobija-se sempre no fondo.
Fai niños, incluso, non?
Ah, non, cobija-se.
Fai niños de areia. De areia e sebas.
Sí, de sebas.
Fai niños redondos, como pásaros.
Sí, todo o peixe do mar ten o seu estilo. A sardinha.
Sí.
A sardinha mesmo. Cando sente mal tempo, sente malo. Tires ao fango, a altura, e despois está comendo fango.
Sí, mais a fondo todo.
É que cando siente mal tempo, mira que toca. Porque nosotros mesmos, temos a prueba, na costa de Portugal, chegamos un día por la mañan a traballar, e topamos un seiteco, e xo, estaba levantando as pesas, e levaba as pesas xeas de... Que nos dejamos ao rey, tenemos de fondo de pasos. Estamos a mirar o que é. Hasta aquí son vivo. E despois co rabo,
sí.
Dale pa baixo ainda,
pa meterse máis no fango.
Pa que non moleste. Entón, o sujeito, como o pescado está comendo fango, e ten o rabo para arriba, ou te calle no rabo, a rede, revíraste.
Sí.
Entón, cambia de cabeza para arriba. E o cambiar de cabeza, como ten a rede, xa se
atravesará. Acórdase así de máis peixes de... De fango, de fondos.
Hai tantos. Hai tantos millones, non o que pasa.
Os que son daqui das viradas, os que andan por cerca do mar, por cerca de terra, hai outro tipo de peixes que non hai por fora, non? Ou chegan todos a comer a terra?
O peixe... Cando se mira acosado,
Métese un toque.
O muxo.
O muxo, sí.
Por que ven á praia?
O muxo come moito na praia.
Come moito.
Como está cagado, está subindo a marea, ven e...
E como ven os muelles.
Sí.
Que a veces un muelle está no grano, hai montes de muxo. Era un peixe moi vivo.
Sí. Que? Deve tocar esa serrana, tamén esa cerca, máis os bolositos, non?
É máis vivo, moi.
E así, entre aguas que non sean de superficie, que sean que anden moi ben e non sean de fondo, hai un tipo de peixes característicos, como que os corvelos, que, de onde son?
Da pedra.
Son da pedra, de fondo.
Pero ten a superficie, usa máis a superficie.
Usa bastante a superficie, así entre aguas, non?
Si, sí, sí.
Os chinchos tamén?
Como?
Os chinchos?
Si, sí, tamén,
os curelos?
Superficial.
De agua. E as rabalizas?
Tamén da pedra.
De pedras?
Pedra, mas, por iso, a mí o que me satisface máis son os arroás. Eu considero como o peixe máis listo, o peixe máis listo de outros
peixes.
Porque parece que falan cos personas.
Sí.
Posta caldear. Posta caldear. A jadar.
Sí, a jadar.
Pero se ven peixe. Se ven a jadar, xa sabe cando te hace un peixe jadado. Non se veñan a comer.
Os arroaces?
Sí. Non se veñan a comer cando estás jadado. Te arruinos. Veñan a comer cando te hace.
O arroaz vai a comer cando o peixe está acercado. Porque quer dizer que non...
Sí.
Cando pode escapar.
Posta a jadar.
Sí.
Ven un peixe a comer. Uh-huh. E quer largar o parello. Pero están ali os bichos, se non te deixan largar o parello. Porque se o largas...
Sí.
O ter o peixe cercado, rompe o parello todo.
Rompe todo, lévalo todo.
Primeiramente dicen te largar a rede.
Sí.
Como se va a largar tamén.
Sí, sí.
E desvías.
Sí, sí, sí.
E se te estás aquí, eres máis a pouco ele. Pero teño unha vista de fulminar. Muita vista vamos a pensar, a ver, onde, por onde vamos, bicho? Por onde va? A ver, ten cuidado, a ver, por onde va? Para cosa la jarrera. Porque non máis que un cuarto de hora.
Sí.
Cuarto, pero están atentos eles e comemos agachas. Agachas, coño, ahora marcharon, ahora non se viene tal. E cando mira surdir un ao lado da marcación. Ven por debaixo, vas acercando o niño onde está cerrada, e non se mete igual que el peixe. Porque el peixe non está preso.
Sí, sí, sí.
Porque o peixe aquel pois o sentir o ser tamén largase tamén. Este trabajar é cando estás máis confiado. Dancho a parisa que se manda a terra a comprar hierro e todo.
A lancha non fa nada, non?
Non,
non. Ele solamente va o peixe.
Isto nos demos para tirarnos ao mar. Agarrarnos ao corcho.
Sí.
A parte do corcho, non? E os bichos se traban no aparello. E tres homens polo corcho. Os homens non lle tocaba, pero non marxaba, non marxaba.
Ele xa o peixe. Os homens non...
Non,
homens non facía peligro. Non facía peligro, non.
Nunca tocou un bicho, nunca tocou un homem. Mira que hai... Mira que era centro de bichos, E sabe que está preparado. Eu venía a fazer um colacha da tabacalera, porque nos rompiam os aparelhos todos. Uma vez aqui, frente à Roja do Burmês, estávamos mais de 20 embarcações de poder largar com pescado cobijado todo, não? Aspirando a que marchara. E nós fomos pedir permiso à comandante marina que lhe mandara a lancha da tabacalera a dar-lhe uma batida, a ver se veu.
Espantaram,
não? Espantaram-nos. E veu, evidentemente, puxaram muito benefício. Estávamos todos preparados para largar as redes. Mas desde dentro começaram a preparar-se todos, eles estavam a sair um aqui, outro lá, e outro quando mais. Mientras tinha o peixe galado, não se metia com o peixe. Era o peixe enterrado e até atarrilhavam os plomos. E veio a lancha, que solicitamos a lancha da tabacalera, com as metralhetas. E ainda não miravamos a lancha. Empezamos, eles assaltaram com palavras. Contraída, todos contraídos, veio, que passa? Aí passa. Se sentiam quando desmarrava de um náutico a lancha.
O motor, isso é?
O motor, não sei, o ruído do motor.
Você sabia que não?
Por um motor, né? Depois trabalhamos tranquilo. Alguns apareceram mortos em barra. Ali a dois dias apareceram mortos em barra.
Sim, sí, porque se ametralharam. E así de outros peixes que andaban entre aguas, que había os bufóns tamén, son de entre aguas, os bufóns
tamén,
e o bolo, o bolo era máis de...
O bolo máis de superficie.
Pero o bolo unha temporada que se enterraba na areia, non?
É que se cobijaba, non se enterraba, se cobijaba así.
Porque eu acordo incluso que era na playa de Con, ou baixar a marea, no medio da areia estaban enterrados ali.
Sí,
revolvíase
toda esa pez de pez de fango, pez de sal, de areia.
Areia, sí.
De areia
toda. E enterrabanse ali para cobijarse. Pero quedaban secos hasta que subiera a marea.
Subiram ali sordinales, ¿sabes?
Sí.
Había alguna vez que ibas os croques.
Sí.
Levantabas a arena de collía, estaban
bolos. Parte de bolos, non? E os chocos que eran de fondo tamén andaban entre aguas? E as luras, ese de entre aguas?
Ese entre aguas.
E así outro tipo de peixe que puderan andar entre aguas?
Todo ese tipo de peixe de mamarrões ou carne, todo ese entre aguas.
E da superficie, normalmente, se máis andaban pola superficie, cales eran os?
Esa, porque mucho es un pez que come...
Da de tantas partes.
Anda mucho y consume la... De eso que cría las aguas que antes no hay.
Sí.
Muchas veces ahora con las aguas que antes.
Sí.
Fármanse a un lado de tus aguas.
Sí.
Y fármanse a reñir. Ese reñir de tus aguas, pues son todo muy turismo.
Sí.
Yo soy encarnado, lo echamos el pomadón,
sí,
bichillos pequeños, poca lectura. Ese pan que llamamos nosotros charrabales, cuidan todos allí y comen toda esa basura. El bote de usted comedoría no come, están jadándose aquí la basura. Pero o cullero, a la hora de cullero, xa está reventado todo, ¿no?
Ya, pues, está comido, está en chicheo,
¿no? Está reventado todo.
Eses xarabales, a maioría que son de peixes que son migratorios, que non son propios das rías, non? Que pasan pola costa e entran.
Ah, esos xarabales é un peixe que ven na superficie. Chamamos de xarabales, bueno, sí. Todo na superficie arrastrándose por lá.
Os xarabales poden ser de xovas, de rinches.
De rinches, de cualquier bolso, de todo. Ven unha cantidad por arriba, e ven máis por abaixo. É outra cantidad para baixo, nunca venen os da superficie solos. A veces traigo cantidad de 4 ou 5 metros de altura.
Que tipo de peixes son os que entran na ría, que son migratorios? É dicir, non se producen aquí na ría, sino que ao pasar entran, como a sardinha, as ovas.
Ese peixe é o
que entran. Ese migratorio.
Después, de xova, pois de que de xova, e críase aquí, pois xova moito, moito que...
Veñan xovar aquí arriba?
Moitas veces, cando está marrochilla todo de ahora que cría, é de xovado, é un peixe. De xova, é un peixe grande.
Sí.
E o peixe cando é de xova aquí, pois se amiga. E o inverno vai a comer calentura.
Sí.
Pero cría de xova aquí. E moitas veces, mesmo mal tempo, como así a tira o de xogo, vai cos ajos correndo, van as praias, se van a todo. Despois, a sardinha, o carte e o chito, son moitos, 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 bichos a comerla.
Si, sí, as cariocas a mecoza tamén era deso, de...
A carioca de pescada,
de pescada?
Si, sí, do alto, do cantino.
Pero tamén era de migratorio?
Que se é de... van directamente nos francos, a altura.
E cando entra na ría, a carioca, que é de fango tamén? Porque a carioca é peixe migratorio tamén, entra na ría. É a pescada, non?
Entra porque é migratorio de aquí, a rua pescada que ven.
Sí.
Na ría, moi poucas veces. Sobre cando as aguas caniendo, aí se pouco está desviada así, se cobija na... Así, e colle con profundidade seguida, porque é para peixe de arrastre.
E a sabenlla... A sabenlla xa é un peixe prácticamente que desapareceu, non?
É o mesmo.
E non sirve para nada.
É xa non sirve para nada.
É todo espiño.
Todo espiño. A sabenlla é todo
espiño. Espiña que viña no medio dos arabales, non?
Viña no medio dos arabales. Pero me doxo, porque ese peixe todo, a rincha,
sí.
Os moxos, todo, está comendo no bujo do xogo da sardinha.
Sí.
A sardinha de xoga.
Sí, sí, sí.
26 simios, unha minutura, está comendo todo o mundo.
Sí.
Despois tens as aves, que todas as aves do mar, as aves que hai,
sí, sí.
Comen a sardinha, como veio. Todo ese nascente que hai como a tú, como a bonito, como a corvina, como a sabe do cielo, todos como sardinha.
Pero
non... Pide atención de todas as aves, até sabe.
E ese se entra na ría, non? O tú bonito non entraba na ría.
Se anda de corriente.
Recorre.
Recorre, non? Cando se miran cobijados, pois se recorre. E mira, este é o máis canto que se tira de... 50 metros, 100 metros de arriba, para chegar a 10 metros
de profundidade. Que canta tanta profundidade?
E tiranse desa altura, e van ainda, despois que estén no mar, nadando como se foron sempre risa, cos ales das dúas patas da miña.
Sí, sí.
Cando os miro sortir con pis na boca, os pintorros, os corvos.
De iso vemos falar nos momentos das aves. En canto a seca, cando había unha seca, a parte do marisco, que tipos de peixes se collían? Por debaixo das pedras e nos laños que quedaban a seca?
Todos os laños que quedaban a seca, durante a seca.
Sí.
todos van a hacerlo para pescarlo con el teño un olaño con la vara,
sí.
Ese es largo, muy largo,
sí.
Con una sardina parrada en la punta de
la vara.
La vara, como hacerlo. Tomás, te tocaña, ahora te tocaña, pues te toca. Cuando está el braco, metes ese braco de las piedras.
Sí.
En ese caso, a un metro, y donde está el cobijado.
Un poco de ajo que
quede,
sí.
Un niño tiene la casa a 2 metros, 3 metros. Y mira su bolaño aquí. Le va suscando cuando él vea atrás de la caña después. Sale de un niño, le ven por un buraco, arrastrando para afuera, que le arrastra esa vara a ti, a su disco, para que venga, para su perfil. Claro, cuando ve para pega atrás del anzuelo,
sí, sí.
A no engancharlo, uh-huh. Al no engancharlo, pues sale afuera. El día cuando...
Cuando voy. Con la mano, ¿sabes?
Con la mano, pero ten cuidado, no sé, un congo,
un zafiro, ¿no? ¿Y qué se distingue un congo y un zafiro?
Que es más bravo.
¿Mejor o calo?
Un congo.
Congo. Más negro, ¿no? Un
zafiro más no ataca tanto. Un congo, ten cuidado, cuando vuelves te puedes morder.
Sí.
El zafiro no muerde. Coño, como si fuera una andina.
El zafiro es más azulado, ¿no?
Sí, más azulado. Un congo es negro, tengo que ir más negro.
El congo, el zafiro y anguilla son de seca también. Coño, si no seca, esos peces. ¿El pulpo también?
¿Pulpo?
¿De seca?
Todas
esas molleras, ¿eh? ¿Y las lorchas?
Lorchas, sí, tienes que escoger como parejo.
Pero no sé que debajo de las patas también se coge.
Debajo de las patas levantas y me coge las molleras. O luego puse a diablo.
O lorcha o martilonga, ¿no?
Sí, martilonga. Me hizo un mar, si caso un mar sale inmediato. Pero aquí quedó un oposo cuando me hizo. Quedó ni a comer, a los niños. Pero sale talé, porque monto a... Un buraco que te ha hecho, pensa con seco. Entonces, hay que el seco dejar, tiene que tener agua, ¿sabes?
Sí. Sí, que incluso a las lorchas suelen desovar. A mirilla pone nadie más a despertar.
Sí, sí, sí.
¿Y qué más se cogía? No seca. Pues después, nécoles en todos los bruños, bois, ¿no?
Todo lo que mires a veces, todo lo coño la vieira.
Vieira, ¿no?
Coño la cebolinha. Que tipo de vieira, ¿no? Cebolinha es un mínimo tipo de vieira, ¿no?
Sí, sí.
Como son las crías. Todo es normal. Ese compañero es un pancho. Porque a vieira es un pancho que... Levántalo.
Sí.
Revíralo de polvo. Para que te lleves a por la mesadera. Cuando está con planta.
Sí.
Cuando está con copa
arriba. Plano, sí.
Mete ya preso por la de polvo. Cuando está así, te lo que tomare. Con el joya de bota. Porque un pez que boa.
Sí.
Ese mismo. Porque ahora, cuando está así. Abras as tuas
abas.
As tuas abas.
Sí, se va escapando, va dando. Hay como choco, ¿no? Escapa para atrás, pues. A ver, acuérdase de tipos de peixes que hoxe non existen que desapareceran xa do mar ou que quedan poucos.
Se tes aquí un, ben presente. Se tes un aquí, ben presente. Sí, hay pocos años que desapareció.
Claro.
Como calidad de pez que aquí abundaba mucho. Espadín.
Espadín, sí. Hay muy pocos, sí.
A ver, tanto con pez aquí en esta ría estaba abundado.
O bucareo también.
O bucareo y las manchas de él.
Sí. O ano pasado ainda hubo, este ano sí. No se mira mucho. A sabenha, pois era outro peixe tamén que desaparece.
Para eso era un peixe, non tenía moita aceptación, non, porque era
moito
espinal. Pero o espadín, se era un foi de abundancia de anos e anos e anos, e podía sarrir así no inverno.
De espadín, sí.
Corrido. Tanto viñan a sudoeste e iso, e a que na pandilla de arroaces, ou de arroaces de mascatos, que hasta voaban ao iso. Porque o mascato é un ave, e canto máis alto este, mellor mira.
Sí.
Cando o peixe vai na superficie, mira pouco. Pero cando o peixe vai a ras de suelo, a ras de suelo, e todo me canto máis sobre. Para ter capacidade
para mirar para fondo.
Chegar ao fondo.
E si había outros peixes, o cabaliños de mar había antes aquí?
Había os cabaliños, é, aquí,
era. Pero ese desapareceu, é?
Ese é peixe de rapeta.
Pero non se comía.
Había algúns.
Si?
Sí? Si, sí, os comía. Cortaba de cabeza.
Si.
Sí. E comía nada. Si, sí, era un peixe moi seco.
Si. Sí. E que máis de peixe? Acordas? Se un peixe máis era antes, pero os animais, xa?
Si, xo grete, grete.
Xo grete, xa, 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 xa.
O grete é un tipo... así como a... como é ese?
Si.
Pinta de carrada, por aquí, corte de carrada, xa, bastante vez.
O grete se perdeu, é pescada, barria tamén. Xa non queda nada.
A pescada, pero é un peixe que xa da altura, non?
Si, sí, pero desengado con
sí,
unha especie sen despollía.
Xa por o mío solo, pero aí lado non hai ilha. Como era así, es un poncho, pero aquí na ría tomamos unhas pescadillas pequenas.
Si.
Sí. O despollía xa bastantes, antes era canto. Andabas coa arte, que xa roubo pescadillas.
Non se acorda máis de... de... de peixes que houbera fai un tempo, e hoxe xa non existe. Entón, estes terrenos son de aquí, sí? Estes son os botes.
Estes son os botes, non?
Sí.
Estreñeiros son estes, non?
Sí, sí.
Están sacando o parello, non es? A bordo, pater. Por aquí sacamos os aparellos. O barco estaba co popa pa terra. Despois lle un remo con un home no mar.
Sí.
E despois se van tirando o remo pa terra e tendendo. Iban tendendo polo... pisando a maré, iba quedando en seco e tendendo. Pero foi dúas horas máis. No. Mentre se escuchaba o peixe, un guión de peixe, se estaba aparello seco. Era que aparello seco. Como aves solo, no aparello rompo.
Sí, aparellos pequenos.
Pequenos, aparellos.
Bueno, xa, fai dunha semana, non? Que non falamos. Bueno, poquinho a pouco, comendo algo máis. Mire, a última vez que estuvemos falando, a semana pasada, era dos peixes, así que, máis ou menos, que desapareceron. Pero ainda quedoume algo, unha pregunta. Atrás, sobre os tipos de caramusos que podía haber. E, realmente, os cornos. Antes fuías uns cornos.
Eran volantes.
Que eran como caramusos enormes, grandes.
Caramusos, sabes o corno como era?
Sí, sí.
Pero claro, e caramusos son grandes. E se escollía cando a sete iba a plena, se iban as vivas.
Sí.
Pidaban as pedras en circo e por tirar e por aí. E tomaban estes caramusos. Esos colleros non veis en mar, nas papigados as pedras.
Sí. E había caramusos que dicían bravos, esos comían eran negros.
Comían de todo, caramusos.
Porque había uns son de colores, pequeniños.
Esos comían os cruz. Esos caramusos comían os cruz todos.
Sí.
Cruz.
Os cornos, o que eran os caramusos grandes, ese tipo de cornos, despois usábanse moito para tocar os barcos, non?
de garrompiñe a punta da,
sí,
do cuco, como chamamos nosotros, é que sacábase a comida toda. E o parcellán polo ponte tocaba os horros e comunicábase moitas veces con niebla un barco con outro.
E había algúns os corros había uns toques diferentes, sabíase moi para chamar pola xente cantos toques daban?
Non.
E cando aquí era pola niebla que dabas un toque de vez en cando?
Era pola niebla, pois máis para contestar, non? Porque andaba sempre pola costa, nese barco de Rosa, andaba sempre pola costa, non?
Sí.
Por aquí, porque tiña entrada e salía de máis para nada que de hasta Canas. Despois se tiña escudero outra dirección. Pero comunicabase normalmente desde o hospital, por se viña un barco, contrario que sabía que había outro tamén.
Cando se chamaba pola xente bombar, non se tocaba o corno tamén? Ou cando se chegaba, cando chegaba o barco de vender, tocaba os cornos ou non?
Non, ese o corno era moi antigo, moi antigo. Ese do corno chamaba por un corno, esa misión que dices, antigo porque antes de haber as traineras.
Sí.
Antes de haber as traineras había o boliche.
Sí.
E o boliche daba a sardinha tamén. Ese é cerco.
Sí, sí.
Boliche cerco tamén.
Sí, sí, son todos xeras.
E cando vi o boliche, sí, pues, e o corno moitas veces, a veces daban as piscatinas. Estas que vendían o peixe polas aldeas.
Sí.
Era a única plaza que había. Dizía, estamos barcos aí, estamos barcos na praia. E iba un barco e compraba X peixes, terras.
Pero había plazas. Eu usaba un corro para chamar pola xente para vender. Se sabía sei que estaba ali.
Sí, porque sabía pensar. Que había moitas mulleres que se dedicaban a comprar na praia, en patelas grandes.
Sí.
E levaban peixe polas aldeas. Hasta, pues, hasta iban a do maio.
Olá, que tal? Falando das aves do mar, vamos a falar un pouco das aves. Había unhas que se comían, como eran as xabotas. Esas comías. Pero había outros tipos de aves, como era a chirla. A chirla que é a filla da xabota. Esas non se comían. Bueno, non sei se acaso.
Comías a xabota porque era unha costumbre de... costumbre non que había. Pero despois máis tarde, xa non se comía. Nas aves con respecto ao mar, peça por un mascato de aves.
O mascato que era máis grande que a gavota?
A gavota é un piteiro largo.
Sí.
Que se sempre andan con pescado. E andan a unha altura de 50 metros de sal. Ou moitas veces 100 metros de altura.
Sí.
E van seguindo peixe para coñer. E coñero, cando máis altura baja, máis profundo vai o peixe, e tiranse daquela profundidade de 50 metros ou 60, e indican o peixe, indicaban o seu peixe, moitas veces.
Por iso que é donde iba eu. Este, se miraras un ubra, un mascato, unhas chinas, unhas jotas, este sabía que había peixe.
Ali. Claro, porque indicaban o seu peixe, porque eles sempre andaban en cima dese peixe, a jabota, o mascato, a pardela.
A pardela tamén anda moito no mar.
A pardela é como a jabota.
Sí.
A pardela nunca está quieta no mar. Sempre ando volando por a fronte. Está declina que hai pescado, non?
Sí.
E despois as chirlas, moitas veces, cando está o peixe na superficie,
sí,
indican, porque se tiran de, como o mascato, non? Tiran así a
superficie. Sí, pero non vai tanto fondo, claro.
Non vai tanto fondo porque non teña altura. O pitorro.
O pitorro, sí.
Hai tres ou catro casas de pitorro, non?
Sí.
Hai un que era chamado un carolo, que era máis pequeno. Pero sempre tiña un momento que indicaban que ali vai pedir o peixe.
Sí.
E moitas veces, pois, andaban buceando, porque eles non se tiraban do aire, eles voaban.
Eso nada é para bucear.
Nada.
Por eso chama a Xuxa Luís tamén, non? O pitorro.
Como?
O pitorro chama a Xuxa Luís. O pitorro Que outro nome ten, non sabe?
Ten o pitorro.
Pitorro.
Na súa estrada hai o pitorro, os carroros.
O pitorro que é un ave?
É un ave, como a gaota, como a xerra, como a...
Si, si, son euros, eh.
E moitas veces, pois, tiraba a xerra sardinha con a sardinha na boca.
Si.
Inclinando, parecía que dicían os marinheiros que ali iba a
peixe. Ali iba a peixe, non?
Porque poñese a andar así con os rosas, enseñando a sardinha que tiña na boca.
E según guiábanse polas aves para saber se a veces había mal tempo ou bo tempo?
Non sei como conocía. O mal tempo lo conocía cando viña
por os ventos, máis ben.
Por os ventos,
eh. Se polas aves se non había ave no mar, que dicía mío que non había peixe?
Non, porque andabas pola costa. Se tu eras pola altura, tiña ese significado da altura.
Sí.
Que podía... Os navegantes moitas veces topan en verano máis expansión de expansores máis o pescado, porque os calorías en inverno tiranse máis a costa o brijo. Venía o brijo a avanzarse porque tens aquí o pitorro que se, é gaviota que se tira ás ilhas ali a desovar.
Sí, a niña ali.
A liñar ali.
Na silla, sí. E os corvos tamén?
Os corvos tamén, nas pedras.
Nas pedras. E os corvos tamén anunciaba allí que había peixe? Ou os corvos non andaban tanto no mar?
Os corvos dedicábanse ás pedras, a colleres, anguilas, peixe e cuerno, todo. Os corvos.
E que outros aves había tamén? Os patos? Os patos que eran temporeiros, non? Os
patos eran... Eran aves de terra. Os patos eran aves de terra todas.
Pero aves que viñan como tempo. E no inverno desaparecían.
Eses, os mascatos, eses viñan no inverno. Sí. Porque co inverno acudían aos abrijos, ao peixe. Vamos, estaba na illa, pois acosado do temporal.
Sí.
Chegaba aquí o peixe. Máximo o espadín. O espadín sempre... Chegaba aquí a San Bartolomeu, en verlo, aquí ao Congo Real. Coían seis cestas a cestas de espadín polo